Espainiako gobernuak 16 urtetik beherako gazteei gizarte sareak debekatzeko proposamena egin dau, sare bidez jasoten daben informazio asko arriskutsua izan leikelako.
Arriskuak era askotakoak izan leitekez, asteon berton, aitatu dugun Save the Childrenen txosten batek dino, urte bitan gora egin dabela sexu abusu digitalek adinez txikikoen artean, 14 urtetik beherako neskatoen artean gehien bat.
Olakoak, sareek eta mobilak eragiten daben adikzioa eta bestelakoak be aitatu genke segia san mehatxuta arriskuen artean.
Altza burua mogimendua lehendik dabil gai honega sarduratuta, gazteen artean teknologiaren erabilera egokia sustatu nahian. Besteak beste, maiganean dago sakeleko lehenengo telefonoa gazteei zenbat urtegaz emotea komenidan be.
Eta guztion eta zenberba egiteko, geugaz hementxe daukagu, altza burua mogimenduko kidea eta pediatrea dan, Mirene Beriain. Mirene, egunon?
Egunon denoi.
Zeuen mogimenduan, zer komentetan da Pedro Sánchezek gizarte sarea debekatzeko egindako proposamena dala eta?
Ba, bueno, altxaburutikan bat gatoz, proposatu den neurri honekin. 2024an jada jarri zuten martxan inguru digitaletan aurrak eta nerabeak babesteko legea, orain tramitazioan dagoena, eta hor ja jasotzen zuten, Baina, bueno, orain plazaratu du hainbat zehaztasunekin, eta, bueno, ba, gu pozik gaude instituzioek gai honen inguruan ba, neurriak hartzen joatearekin, ba, gure txikiak eta nerabeak babesteko, pentsatzen dugu nahita ezkoa dela hori instituzioak implikatzea zen. Arazoa larria da eta pixkat urgentea, eta berehalako neurriak hartzea hartu behar direla uste dugu. Orduan, ba, orain arte bezala funtzionatzen jarraitzen badeu, pues azkenean jungo gea ikusten, aurretan eraben garapen eta osasunean ba ondorio gehiago. Así que pozik urratsak ematen doazelako.
Sánchezen proposamenean behintzat 16 urtetan ipinten da muga, adin muga egokia izan leikela uste dozue, zeuek mobimenduan aldesten dozuenagaz bat etorri leiteke?
Egokia iruditzen zaigu, izan ere altza buruaren mobimenduaren helburuetako bat, smartphonea eskuratzeko adina atzeratzea da, zenbat eta beranduago hobe, eta albaldin bada 16 urteetara arte aguantau, ba, hobe, Egia da, ba, bakoitzak baldintza bereziak dituela, norbanakoaren erabakietan ba, gauza askok eragiten dutela, baina uste deu bat atorrela pixka bat guke aldarrikatzen deun horrekin, egia da adimuga bat jartzen dezunean edo zertarako ba beti eztabaida sortzen dala, zen ez tezu ba individuoaren hori berezitasunak edo ez dituzu kontutan hartzen, ez banakakoarenak guztientzako arautzen duzun horretan, baina bai uste deu ba helburua gehiengoa babestea dela kontutan izanda, eta gaur egun ba ikusten adingo izterretan egiten den erabilerak dituzten kalteak ikusita, beharrezkoa dela ba muga hori jarri eta nolabait beren osasuna eta garapena babestea, azkenean ikusten ari gea kalteak sare sozialen erabileraren inguruan beren diseinua adiktiboa delako, jasotzen dituzten edukiak askotan dezegokiak, bortitzak direlako, eta gainera garapen prozesuan dauden pertsona batzuengan eragiten dutelako, ezta. Orduan uste deu ondo dagoela.
Mugek eta debekuek eurek bakarrik estabe balio izaten azarri askotan behintzat, eziketako kibat azetik espadago. Gaur egun teknologien erabileriaren zelan baiteko eziketarik badago, ikusten dozue familiok eta inguruan?
Pixkanaka bagoaz, nik uste dut oraindik bilbide luzea daukagula, eta claro, teknologia berri hauek eskaintzen dituzten aukerak oso aldakorrak dira, eta askotan gurasoei ere oso zaila egiten zaigu eguneratua egotea edo ezagutzea, Eta orduan gure ere exigitzen digu ba hori lanketa bat, ez? Eta eskoletan ere bai, ez? Ba bertan ere gailuak erabiltzen dira eta bai, ba nolabaiteko heziketa jasotzen da, baina ez dago modu sistematizatu batean eskainita homogeneo bat ez dago, ez? Orduan ba bueno, bai, nik uste dut oraindik lana badagoela.
Ointxe, gurasoak aitatu dozuz, ze heziketa bai, baina heziketa hori ume eta gazte ez gain, ba gurasoek jasotea be ez legoke txarto.
Bai, hori esan bezala nahita ezkoa da, eh? Eta gu guraso bezala, bai, mal, gure burundazkagun hor mito batzuk deusestatu behar ditugu, edo kuestionatu behar ditugu, ez? Ba, batzutan, horien babesean edo, ba gelditzen geha, ba, jarrera pasiboago batekin, edo, bueno, batzutan igual ere ezintasun ideia batekin, ez? Ba, pentsatzen deu, teknologiak berez ba ez diala txarrak, behaien nola erabiltzen duten eta bueno, erabilera arduratsuaren zea argudio hori hor daukagu. Gero ba bueno, beraiek gu baino gehiago dakitela, arauak ez dituztela trampa daiteko gai izango diala, bueno, nola ez dituzten erabiliko ba inguruan enbestalda daude eta beharrezko izango bada beren etorkizunerako, pixkat ideia horiek kuestionatu inbar ditugu eta benetan ardura hartu. Informatuak egon behar geha, osasunetik ematen diren gomendioak ezagutu behar ditugu, muga jarri behar dizkiegu, eta eredu izan behar geare bai, osea guk iten deun erabilerare bai, pixkate berrikusi behar deu. Eta gero, ba, klaro, erakusten joan, lagundu, eta prest egon, arazoei aurre egiteko, eta laguntzeko, beraiei laguntzeko.
Gizarte zaren debekuaz berbetan hasi gara, 16 urte baino gitxiagoko izarren aiaken debeku horretaz, eta besteak beste, ba, desinformazio kontuak eta olako mehatxua baipatzen dira, olako mugak ipinterakoa meintzat, eta beste batzu baipatu ditugu, ez da, seksu abuzu digitala baipatu ditugu horra hasieran, adikzinuak sortu lehik esela bai, mobilaren erabilera horrek be, baina zeuek hau altxa burua mugimendua martxan ipin izan duenean, eta mugimenduan bertan, eta zeintzuk kezka daukazu ez batez beburuan, edo zeintzuk eragin eukileik esela mobilaren erabilera goiztiarrek, edo zeintzuk eragin kaltegarri batez be.
Adinaren arabera ere eragina desberdina izango da, ezta? Badakiguna da eta evidentzia zientifikoak erakusten diguna da zenbat eta lehenago, zenbat eta gehiago eta zenbat eta nola esan, laguntzarik gabe edo gurasoen gainbegiraketarik gabe egiten denean, orduan eta kaltegarriagoa izan daiteke. Noski, ez da berdina, bi urtetako ume baten burmuinean edo garapenean gehiagizko erabilera batekin goduen, izango dituen ondorioak, edo ume apur bat nagusiago batena, ez? Horrien inguruan badago evidentzia zientifiko asko, baina bai dakiguna da, orokorrean gaur egungo aplikazio askok badaukatela diseinu izatez adiktibo bat, ez? Osea, hor atentzio harrapatuta denbora egotea bultzatzen dutenak eta horrek alde batetik horren ondorioz gertatzen den zehatzako bat da, ba aukera galera handiak daudela, ez? Umeak beste gauza batzuk egiteari uzten diotela eta beste gauza horiek askotan beren garapen eta osasunerako oso garrantzitsua dira, osea, garrantzitsua da ondo loitea, garrantzitsua da eta ordu nahiko loitea, garrantzitsua da kalera atera eta pertsonekin harreman zuzenak izatea, ezta? Garrantzitsua da beste kirola egitea, mugitzea, ez? Eta espazioa izatea, bueno, aspertzeko, ez? Eta ikasteko, ez? Ordan aukera galera bat sortzen du, baina gero gainera hainbat ordutan kontsumitzen dituzten eduki horiek ere, ba ondorioak dituzte, ez? Esan dituzun bezala, ez? Ba desinformazio itzela, violentzia askotan eskaintzen diren hori bizitza eta irudi perfektuak behin eta berriro ba euren autoestimoan eragina daukate, pornografiarako hori sarrera goiztiarra, jazarpena, bueno, eske egon gaitezke hemen, ez hainbat eta hainbat. Orduan ba gurasoak hasiera batean altzagura sortu zenean kezka nagusia zen edo momentu horretan mugimendu hasi zenean zen smartphoneak oso adingo iztiarretan eskuratzen zirenean, ba ondorio hauek izateko, ba hori, ez? Kezka edo. Orduan gure lehenengo helburuetako hoietako bat izan zen momentu hori atzeratzeko itunak edo familiarteko paktuak eraikitzea, ez? Presio soziala gutxitu eta, bueno, horrela errezagoa izango zelako. Gero, aurrera denborak aurrera egin nuen enean, beste kezka batzuk ere sortzen joan dira, eta horien artean, ba, hezkuntzaren digitalizazioaren inguruan ere, familiak, ba, kezkatuta gaude, eta horren inguruan ere hasi gara lanean.
Aurkezpenean komentatu dugu pediatrea zarela, kontsultan gai honen inguruko kezka be, azaltzen dutzue? Ala normalean.
Bai, batzuetan, a ber, kasu batzuetan bai, baina orokorrean, bueno, nire inguruan demanda edo beharra ez da hortik sortzen. Batzutan, kontsultan beste zeinu batzuk ageri dira eta galdetzen hasten zarenean ikusten duzu, ba bueno, aizialdi eta harremanetarako ba gailu digitalek pertsona horretan ba badaukatela protagonismo handia eta bertan ba batzutan arazoak sortatzen direla eta horrek ba euren ba autoestimoan edo bueno arazoak sortzen direlako ba euren nola esan ongizatean eragina duela bai baina agian ez da hainbeste jendia etortzen esaten ere semeak arazo bat dauka smartphonearen erabilerarekin gehiagizkoa iruditzen zaidalako, ez? Hori, dire kasuan, ez dut horrela zuzenean hainbeste ikusten. Baina bai, ba, galdetzen hasten zenean ikusten da badagoela hor, bueno, laketa bat egiteko beharra.
Eta ardureari dagokionez, kezkari dagokionez, gehiengoena dala esango izan duke, zer moten dago gaur egun, teknologiaren eta gizarte sareen erabilerean nahiko normalizauta eta onartuta daukagula, sareetan gaztetxo asko agri da eta sarri askotan gurasoak eurak be egoten dira urekin batera edo gurasoek igoten bitu semealaben txiki zein nagusiagoen, irudiak, bideoak eta bestelakoak eta nahiko normalizauta dago egia izan, ez?
Bai, bai, oraindik hori kontzientzia asko landu beharra daukagu gai honen inguruan. Nik uste detala ere bagabiltzala, eta gauza pixkate aldatzen ari diala, orain dela 5 urte guazi ginean hau etzeon gaur bezala gizartean hain presente, hain beste haotan, eta zentzu horretan ikuste dut aldaketak bai ari bidela gertatzen, baina oraindik hori lan handia egin behar dugu zen hori, helduak lehenengo, helduak ere, ba, sare sozialak eskaparate bat bezala erabiltzeko, eta bai, ez geha konsiente ere, ba, aurren hori, esposizio edo aurrak hor, erakusteak beraiengan izango dituen ondorioetaz, ez? Ba, xarentin deitzen zaion horrek, ba, badauzka gero txikietan ere, izan ditzake, ba, bueno, bere ondorioak, orduan nik uste dut oraindik, ba, hori, lan asko daukagula, baina optimismo puntu bat ere badaukat.
Altxaburua ekimenak ez daroa inbeste denpora, ointxe barri esan dozu, ez da, 5 urte, baina nahikotxo zabaldu sarien, nahikotxo zabaldu da egitasmoa, ez da?
Bai, nik uste dut, azkenean horrek erreflejatzen duna da, kezka hau, gurasoek daukagun kezka hau, ez, ba, orokortua dela. Ez dela leku batian laukatu daukagun kezka, baizik eta familiak leku guztietan gaude honen inguruan kezkatuta eta oso modu naturalean eta espontaneoan sortu da eta ez bakarrik hemen Euskal Herri mailan baizik eta estatu mailan eta beste herrialde batzuetan ere bai, ez? Horrelako mugimenduak beste izenekin, baina azkenean pixka bat helburu berdinekin edo oso antzekoekin, ez? Eta nik uste dut azaleratzen duela benetako ba hori ardura eta behar bat, ez? Familien behar dute instituzioek honen inguruan lan egitea osasun alorretik lan egitea eta hezkuntzan ere lan egitea, bai.
Eta gaztetxoen artean ze harrera dauka altxaburuak, ze jakina gaztetxoek ahalik eta linen mobila eukin nahi dabe eta gizarte zaetan ibili eta teknologiatan sartu, beraz behar badazta behin ondikusiko mugimendua.
Bai, hori beraiei galdetu beharko genieke, nire zemiai adibidez, xajoa, baina ez, a ber, egia da, oaintxe, ba, amalau, amabost urte dituen gaztetxo bati, bat smartphone gabe egotea, ez da erresa, zen, beraiek datozen, aurreko urteetan, oraindik lanketa guzti hau, ba, ez zegoen hain eginda, ez da, nik esperantza daukat, ba, orain txikiak, txikiagoak direnak, nerabezarora iristen direnean, ba, euren gurasoek lanketa edo kontzientzia hau garatuago izatea, eta beraientzat ez egotea normalizatua, ez, amar urterekin smartphone bat izatea, edo sare sozialetan kontu bat izate hori, ez. Nik uste dut hori, orain txegaldetzen badiegu, orain txenera bezaran dauden entzat, ba, ez dela erresatzen, orain momentu honetan, inguruko gehienek orain dik, ba, hori, smartphonea badaukate, eta sare sozialetan kontua, ez. Baina, etorkizunari begira, ba, hori aldatu daiteke, eta hortan gabiltza, azkenian ume txikiagoa dituzten familia hoiei ba kontzientzia pizten.
Altxaburuak okidea zara, pediatria esan dugu modu ama bai, baina ama bai, eta hiru semeren ama gainera, eta bueno, adin kritiko horretan dakosan semea gainera, beraz etxean burrukia izango duzu, ez?
Bai, egia esan, zorion duin behar ditut, zen nahiko ondo daramate, ez dakit ni militantzia honetan egitea ikusita beste remediorik etzaielako gelditzen edo, baina egia da, bueno, ez tala bera egintzat erresa eta hori onartu din behar da, guk ba zorionez badaukagu erreztasuna beraiek lagunekin bizigean lekuagatik eta inguruagatik eta harremanak izateko ez die baztertuak sentitu inoiz zentzu horretan eta ordun bueno horrek ere laguntzen du erabaki hau aurrera eramaten. Baina, bueno, joango gara pixkanaka ikusten, beraien beharrak entzuten, eta bueno, momentua ere iritsiko da, hola da, eta gainera izan behar du, Gauza da pixka bat, beraiek heldutasun puntu bat izatea, horren gailuaren kudeaketa horretan, kudeaketarako gaitasun gehiago izateko.
Beize, antzeko kasuekaz topauko sari, ez da, kontzientzia euki bai, baina bestalde gatxada baita, zeure semea izatea, klase osoan mobikorra, mugikorrik ez daukon bakarra, ez da, eta halako kasuak kudeatzea, ez da, erresa.
Hori da, hortik esentzia hortan dago altxaburuaren sorreran, ez? Hori zen asuntua. Askotan smartphonea ematearen arrazoi nagusienetako bat zen presio sozial hori, ez? Guztiek daukate eta nola izango da nire semea edo nire alaba, ez daukan bakarra, ez? Baztertua sentituko da, guk ere batzutan aurre ikusten ditugu gertatuko direla ez dakize gauza eta agian ez dira gertatuko eta bueno, presio sozial hori gutxitzeko, hainbat guraso ados jartzen badira eta esaten badute edo konpromezu bat hartzen badute aurten ziogu emango smartphonea, pues ja ez naiz bakarra izango, ezta? Beste taldetxo bat badago horrela, ni bezala, eta presio hori gutxitzeak asko errazten du erabaki aurrera eramatea.
Bueno, zueko kertxe zabeiz eberaz, altxaburuan lan, kontzientzia eregin nahi amintzapai, eta zein eratara egiten dozu ezeuen lan, kontzientzia hori zelan eragiten dozu ezeuek?
Badauzkagu hola, bakoitzak, karo, a ber, nola esan, badaukagu saretuta gauz eta saretze horretan helburu aman komunak eta, baina gero, talde bakoitzak, ez, herri mailan edo eskola mailan, kilometro zeroko lan hori asko inberdu, inberdezuna da, inguruko gurasoak nolabait mugitu pentsatu arazi, ez, eta horretarako, pues, formula desberdinak daude, ba, formakuntza hola pixkate zeak adituen aldetik ba proposatu edo bultzatu, baina baita ere egin daitezke ba hainbat ekintza, ez da, ba, kafe tertulia bat, edo pelikula bat ikusi gai honen inguruan eta gero hausnarketara deitu, edo, bueno, ba, liburutegiarekin udal mailan lan egin, bueno, badaude horrelako formatu desberdinak, bakoitzak ikusi behar du, ba, bere inguruan ze harrera daukaten, ze indar dituzten, eta, bueno, apurka-apurka alden neurrian ba, lan egiten joan.
Ederto baten, ba, Mirene Beriain, altxa burua, mugimenduko kidea, eskerrik asko, Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearen, eta segi lanean zeuen esparruan hor kontzientzia eragiten bebai, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei eta guri altxa emateagatik.
Urrengo berarte, bai.
Agur.